إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، حديثنا في هذا اللقاء عن كلمة سبحان الله، تلك الكلمة العظيمة التي هي إحدى الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا في حلقة ماضية ذكر جملة من الأحاديث المشتملة على فضائل الكلمات الأربع التي من بينها كلمة سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah pada pengajian kita kali ini, Syekh akan menjelaskan akan keutamaan dari sebuah kalimat yang sangat agung, yaitu kalimat Subhanallah, Maha Suci Allah. Yang kita tahu bersama bahwasanya kalimat ini atau zikir ini merupakan salah satu dari empat kalimat yang sangat agung, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana telah kita jelaskan atau beliau jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu, ya, Syekh telah menyebutkan dalil yang begitu banyak yang menunjukkan akan keutamaan empat kalimat tersebut.
وهذه الكلمة العظيمة جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة، بل إن التسبيح جاء في القرآن أكثر من 80 مرة بصيغ مختلفة وأساليب متنوعة، سأشير إلى جملة منها. فجاء ذكر التسبيح بلفظ الأمر كقوله سبحانه وسبحوه بكرة وأصيلا، وجاء بلفظ الماضي كقوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وتارة بلفظ المضارع كقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وتارة بلفظ المصدر كما في قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وقد افتتحت 8 سور من القرآن بالتسبيح، وهي سورة الإسراء، وسورة النحل، وسورة الحديد، وسورة الحشر، وسورة الصفات، وسورة الجمعة، وسورة التغابن، وسورة الأعلى. فهذه 8 سور من القرآن الكريم مفتتحة بالتسبيح.
Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini subhanallah, ya, pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dalam banyak tempat. Bahkan tasbih terdapat dalam Al-Qur'an disebutkan lebih dari 80 kali dengan bentuk yang berbeda-beda dan dengan metode yang beraneka ragam, ya. Syekh akan menyebutkan beberapa bentuk penyebutan tasbih dalam Al-Qur'an, di antaranya dengan lafal perintah, di lafzul amr, lafal perintah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasabbihuhu bukratan wa asila, yaitu bertasbihlah kepada Allah. Perintah ini lafalnya perintah, bertasbihlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari. Datang juga tasbih dengan lafal fi'il madhi, ya, yang menunjukkan pada masa lalu. Dalam misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, subbaha lillahi ma fis samawati wa fil ard, telah bertasbih kepada Allah, ya, menunjukkan pada fi'il madhi, masa lampu, masa lalu, telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang terdapat di langit dan apa-apa yang terdapat di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga datang dalam bentuk fi'il mudhari yang menunjukkan fi'il, yaitu kalimat kata kerja yang menunjukkan sekarang atau masa depan. Yaitu misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard, sedang bertasbih dan akan bertasbih apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Kemudian juga ya datang dalam bentuk masdar. Ya, dalam bentuk masdar yang namun mengandung makna perintah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, subhanaka rabbik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabb yang memiliki kekuasaan dari apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang dengan kalimat subhan, dan itu adalah bentuk masdar. Dan ketahuilah para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada 8 surat dalam Al-Qur'an yang dibuka dengan tasbih, ya. Ada 8 surat dalam Al-Qur'an yang dibuka dengan lafal tasbih, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang 8 tersebut adalah surat Al-Isra, kemudian surat Nahl, An-Nahl, kemudian surat Al-Hadid, kemudian surat Al-Hasyr, kemudian juga surat As-Saffat, surat Al-Jum'ah, serta surat As-Saff, surat Al-Jum'ah, surat At-Taghabun, dan yang terakhir adalah surat Al-A'la. Inilah 8 surat yang dibuka dengan lafal tasbih, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala.
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن تسبيح الملائكة وتسبيح النبي عليه الصلاة والسلام وتسبيح الأنبياء، وذكر تسبيح الحيوانات والجمادات، وذكر تسبيح المؤمنين، وذكر تسبيح جميع الموجودات. ولكي لا أطيل أشير إلى مثال واحد لكل مما سبق. فذكر الله لتسبيح الملائكة مثاله قول الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وتسبيح نبينا عليه الصلاة والسلام مثاله قول الله تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وتسبيح الأنبياء مثاله قول الله تعالى لزكريا: وسبح بالعشي والإبكار. وتسبيح المؤمنين مثاله قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وتسبيح الحيوانات والجمادات مثاله قول الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وتسبيح عموم المخلوقات مثاله قول الله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menyebutkan tentang makhluk-makhluk Allah yang mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan tentang tasbihnya para malaikat, demikian juga bagaimana tasbihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga tasbihnya para nabi, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan hewan-hewan dan jamadat juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah menyebutkan kaum mukminin, mereka juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh benda yang ada di langit maupun di bumi semua bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyebutkan contoh satu saja dari masing-masing tasbih mereka, ya, karena supaya tidak memperpanjang waktu, saya akan menyebutkan satu contoh dari masing-masing tasbih yang mereka lakukan. Yang pertama adalah tasbih yang dilakukan oleh para malaikat. Misalnya, ya, tasbih malaikat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Ghafir, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu." Dan para malaikat yang mereka mengangkat 'arsy Allah Subhanahu wa taala serta yang ada di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala, mereka seluruh para malaikat yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bagaimana tasbih para malaikat yang mengangkat arsy dan juga malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsy, mereka semua bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat yang menunjukkan akan hal ini, tapi kita untuk mempersingkat waktu hanya menyebutkan contoh satu demi satu. Demikian juga tasbih yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu firman Allah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bertasbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Hendaknya engkau bertasbih wahai Muhammad untuk memuji Rabb engkau, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tasbih para nabi, ya, contohnya misalnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria alaihissalam dalam firman-Nya, "Wasabbih bil asyi wal ibkar." Ya, hendaknya engkau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala wahai Zakaria, ya, di waktu sore dan di waktu pagi hari. Ini contoh tasbih para nabi. Kemudian contoh tasbih yang dilakukan oleh orang-orang kaum mukminin, ya, kaum mukminin secara umum. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, "Udzkurullah," ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. "Wasabbihuhu bukratan wa asila," dan hendaknya kalian bertasbih kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Demikian juga bahkan Allah menyebutkan tasbihnya hewan-hewan dan benda-benda mati sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'a wal ardu wa man fihin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya langit-langit yang tujuh bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang berada di antara langit dan bumi juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Dan bahkan seluruh sesuatu, segala sesuatu, semuanya bertasbih untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalian tidak paham tasbih mereka. Demikian juga seluruh makhluk, ya, yang ada di alam semesta ini, seluruhnya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan hal ini, firman Allah Subhanahu wa taala, "Subhanallahi ma fis samawati wa fil ard." Telah bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Yang ini semuanya menunjukkan bahwasanya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik para nabi, baik para malaikat, baik makhluk, baik apa benda-benda mati, seluruhnya bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala.
Wa kalimatu subhan, kalimatu subhan ja'at fi Al-Qur'an fi 25 mawdi'an. في ضمن كل واحد منها إثبات صفة من صفات المدح أو نفي صفة من صفات الذم. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوله تعالى: سبحان الله عما يشركون. نزه نفسه عن الشرك جل وعلا.
كلمة سبحان yang artinya maha suci Allah, ya, dalam Al-Quran datang di 25 tempat dalam Al-Quran. Kalimat subhan saja, ya, dalam bentuk masdar yang menunjukkan kesucian kepada Allah, ada 25 tempat di Al-Quran. Dan setiap tempat yang menyebutkan, setiap ayat yang menyebutkan kalimat subhan, menunjukkan akan penetapan sifat yang merupakan sifat terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala, atau menafikan sifat yang tercela yang disangkakan oleh orang-orang yang menyimpang. Jadi kalau ada kalimat subhan, pasti setelahnya itu ada penetapan sifat yang terpuji atau menafikan sifat yang tercela dari Allah Subhanahu wa taala yang dipersangkakan oleh orang-orang yang menyimpang. Contohnya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Subhana," ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, setelahnya apa? Allah setelah mengatakan maha suci Allah, kemudian Allah mengatakan ballahu ma fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun. Allah muji Allah, muji dirinya dengan berkata, bahkan bagi Allah Subhanahu wa taala seluruh apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi dan seluruh makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah dari, ya, yang pemilik kekuasaan dari apa-apa yang telah mereka sifatkan kepada Allah. Kemudian firman Allah, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan keselamatan bagi para rasul yang mensifati Allah dengan sifat yang sebenarnya, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah tutup ayat tersebut dengan pujian. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik penguasa alam semesta ini. Kemudian juga contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka perbuat, yaitu berupa kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala setelah memuji Allah dengan menyebutkan subhanallah, Allah menjelaskan bahwasanya Allah tidak menerima kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Fahadihi an-nusus al-Qur'aniyah al-Karimah wa ma ja'a fi ma'naha fi kitabillah tadullu dalalatan wadihatan ala jalalati qadr at-tasbih wa 'azimi sya'nihi min ad-din wa annahu min ajalli al-adhkar al-mashru'ah ومن أنفع العبادات المقربة إلى الله عز وجل.
Para pendengar dari radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang tadi telah kita jelaskan, telah disebutkan oleh Syekh dari Al-Qur'anul Karim, yang dalil-dalil yang sangat tegas dan dalil-dalil yang sangat mulia, menunjukkan akan keagungan ya kalimat tasbih, ya kalimat tasbih, dan bahwasanya berzikir dengan kalimat tasbih sangat bermanfaat bagi orang yang berzikir dengan kalimat tersebut. Bahkan beribadah dengan kalimat ini akan beri manfaat yang besar bagi orang yang beribadah dengan berzikir mengucapkan subhanallah.
Wa aidan ushiru ila ba'd al-adillah min as-sunnah an-nabawiyyah wal ahadith as-syarifah ath-thabitah 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dallati 'ala fadli at-tasbih wa ma a'adda Allahu للمسبحين من أجور كريمة وأفضال عظيمة وعطايا جمة وقد جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Kemudian juga Syekh mengatakan beliau akan memberi mengisyaratkan tentang kepada beberapa hadis ya dari sunnah nabawiyah dan hadis-hadis yang sabit yang valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan keutamaan tasbih serta ganjaran yang sangat luar biasa, yang sangat luar biasa besarnya yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan hadis-hadis yang akan disebutkan oleh Syekh.
Tsabata fi sahih Muslim min hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kalami afdal qala mastafahu Allah li malaikatihi aw li ibadihi subhanallahi wa bihamdihi. وفي لفظ آخر للحديث أن أبا ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله قال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده فدل هذا الحديث على عظيم مكانة هذه الكلمة عند الله سبحانه وتعالى ومن فضائل التسبيح ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه ذنوبه ولو كثرت ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قالها في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من قال مثل ذلك وزاد عليه فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قالها في يوم 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة والحسنة بعشر أمثالها ففي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة ومما ورد كذلك في فضل التسبيح إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ثقل التسبيح في الميزان يوم القيامة مع خفة ويسر العمل به في الدنيا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan tasbih ya, di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya, kalimat apakah yang paling afdal wahai Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mastafallahu li malaikatihi wa li ibadihi aw li ibadihi subhanallahi bihamdi. Maka kata Nabi, kalimat yang paling afdal adalah yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk para malaikatnya atau untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Subhanallahi wa bihamdi. Ya, subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafal yang lain dari hadis ini, Abu Dzar berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada engkau, wahai Abu Dzar, tentang suatu kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Abu Dzar, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang suatu kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah wa bihamdihi. Para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dalam hadis yang lain ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka, Rasulullah sallallahu bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi dalam satu hari 100 kali, apa kata Nabi? Huttat anhu dhunubuhu walau kathurat. Maka dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sangat banyak dosa-dosanya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin 100 marrah, huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini subhanallah di waktu pagi hari 100 kali dan di waktu sore hari 100 kali, maka tidak akan ada yang bisa membawa pahala sebagaimana sebanyak pahala yang diucapkan oleh orang ini pada hari kiamat kelak, kecuali orang yang mengucapkan subhanallah juga dan melebihi, lebih banyak daripada yang diucapkan oleh orang ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi." Barang siapa yang tatkala di pagi hari dan di sore hari mengucapkan subhanallah bihamdihi 100 marrah, subhanallah bihamdi 100 kali, apa kata Nabi? "Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdhala mimma ja'a bihi." Maka tidak ada seorang pun yang bisa membawa ganjaran lebih banyak dari yang dia bawa kelak pada hari kiamat. Illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi. Kecuali seorang yang juga berzikir, bertasbih 100 kali pagi dan sore hari atau lebih daripada 100 kali. Demikian juga telah sabit, telah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang mengucapkan subhanallah 100 kali dalam waktu sehari, maka akan dicatat bagi dia 1000 kebaikan dan akan dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Dan kita ketahui bahwasanya al-hasanatu bi asyri amsalha, bahwasanya satu kebaikan 10 kali lipat daripada semisalnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kami pernah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada kami, Aya ajazu ahadukum an yaksiba kulla yaumin alfa hasana? Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk mendapatkan 1000 kebaikan dalam sehari?" Maka di antara orang-orang yang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang bertanya, "Kaifa yaksabu ahaduna alfa hasana? Ya Rasulullah, bagaimana salah seorang dari kami bisa mendapatkan 1000 kebaikan dalam waktu sehari? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu 1000 hasanatin aw yuhattu anhu 1000 khathiah. Hendaknya dia bertasbih sebanyak 100 kali, maka akan dicatat bagi dia 1000 kebaikan atau akan dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Demikian juga di antara dalil yang menunjukkan akan keutamaan tasbih sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang beratnya timbangan tasbih di mizan, di timbangan kebaikan kelak pada hari kiamat. Padahal mengucapkan tasbih adalah amalan yang sangat ringan, amalan yang sangat mudah, yang sangat sepele. Namun timbangannya di sisi Allah sangatlah berat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kalimatani habibatani ila Rahman, khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan." Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ringan untuk diucapkan oleh lisan, namun berat timbangannya di akhirat kelak. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itulah dua kalimat yang mudah untuk diucapkan oleh lisan, namun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berat timbangannya di akhirat kelak.
Wa min al-adillah 'ala fadha'ili at-tasbih ma rawahu at-Tirmidhi عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم بحمده ورثت له نخلة في الجنة. وجاء في كفارة المجلس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، من قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. وجاء في الحديث: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحان الله، قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فهذه أيها الإخوة الكرام جملة من الأحاديث الواردة في التسبيح والدالة على عظيم مكانته وفضله.
Dalam hadis-hadis yang lain pula sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi yang menunjukkan akan keutamaan tasbih, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi maka Allah akan menanamkan bagi dia sebuah pohon korma di surga. Tentunya kita mengimani akan hal ini, keutamaan subhanallah wa bihamdihi. Demikian juga tentang doa kafaratul majlis, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yang ini merupakan doa kafaratul majlis, ya, jika dia mengucapkannya pada majlis yang baik, ya, tentunya maka akan dicatat bagi dia amalan soleh. Dan jika dia menyebutkannya pada majlis yang di situ ada lahu, ada perkataan sia-sia, maka doa tersebut akan menjadi kafarah bagi perkataan sia-sia yang diucapkan, ya, atau dosa-dosa yang terjadi dalam majlis tersebut. Demikian juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man jalasa fi majlisin kathra laghatuh, barang siapa yang duduk pada suatu majlis, ya, kemudian ternyata dalam majlis tersebut banyak kesalahan, banyak perkataan sia-sia, kemudian sebelum dia berdiri, beranjak dari majlisnya, dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka dia mengucapkan doa kafaratul majlis, maka akan diampuni dosa-dosa yang terjadi pada majlis tersebut. Dan kita semua sangat butuh dengan doa tersebut, karena betapa banyak majlis-majlis kita isinya adalah perkara yang sia-sia atau dosa-dosa. Tatkala kita membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang kita lakukan di majelis tersebut.
Ba'da an 'arafna أيها الأخوة الكرام، هذه أو وقفنا على هذه الأدلة من القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الدلالة على فضل التسبيح ومكانته. ينبغي أن نعلم أن تسبيح الله سبحانه وتعالى هو تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وهو تنزيهه جل وعلا عن النقائص والعيوب. فأصل التسبيح، أصل مدلول هذه الكلمة هو التنزيه، فتسبيح الله هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق جل ما لا يليق به جل وعلا. ولهذا مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فتنزيه الله سبحانه وتسبيح الله هو تنزيه جل وعلا عن النقائص والعيوب، عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. ورأينا أيضا في الأحاديث والنصوص التي مر معنا، رأينا في كثير منها قرن بين التسبيح والتحميد، وفي كثير من الأحاديث المتقدمة قال سبحان الله وبحمده، قرن بين التسبيح والتحميد. وذلك لأن التسبيح كما تقدم هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب، والتحميد فيه إثبات المحامد لله جل وعلا. وفي ذلك جمع، في هذا جمع بين التسبيح والحمد، فالتسبيح تنزيه لله سبحانه، والحمد إثبات للكمال لله سبحانه وتعالى. ولهذا فالتنزيه لا يكون مدحا إلا إذا تضمن معنى ثبوتي، وهذا يكون معلوما بالنظر للنصوص الكثيرة الواردة في فضل التسبيح. نجد أنه تارة يقرن التسبيح بالحمد، وتارة يقرن بشيء من أسماء الله الدالة على عظمته، مثل سبحان الله العظيم أو سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك. فتسبيح الله هو تنزيهه عن كل ما لا يليق به جل وعلا، ويقرن معه الحمد، وفيه إثبات الكمال لله عز وجل. فالذي يسبح الله ويحمده جمع بين التنزيه لله عن النقائص وإثبات الكمالات له في ضوء دلائل كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه.
Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tadi mendengarkan dalil-dalil yang begitu banyak dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW yang menunjukkan akan keutamaan kemuliaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mengetahui apa makna dari tasbih. Saya menjelaskan bahwasanya apa sih makna tasbih? Tasbih adalah yaitu tanzihullah, membersihkan Allah, mensucikan Allah dari perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bertasbih artinya apa? Kita mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas buat Allah Subhanahu wa taala. Kita mensucikan Allah dari hal-hal yang menunjukkan kekurangan dan dari hal-hal yang menunjukkan uyub, menunjukkan aib. Ya, seluruh perkara-perkara yang menunjukkan ketidakpantasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertasbih mensucikan Allah dari perkara-perkara tersebut. Kenapa para pendengar radio Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang asal dari kalimat tasbih itu maknanya adalah tanzih. Tasbih itu asalnya dalam bahasa Arab artinya pensucian, yaitu pensucian Allah Subhanahu wa taala dari seluruh perkara yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita baca salah satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabb engkau, Rabbil izzah, yaitu zat yang memiliki keperkasaan. Maha suci dari apa? Amma yasifun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan, yaitu orang-orang musyrikin yang mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat tercela, maka Allah mensucikan diri dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tersebut. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu, makna subhanallah yaitu pensucian kepada Allah dari hal-hal yang merupakan kekurangan dan dari hal-hal yang merupakan aib dan di seluruh hal-hal yang menunjukkan ketidakpantasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dari Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga kita dengarkan betapa banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan subhanallah. Kita dapati ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menggandengkan antara tasbih dengan tahmid. Sering menggandengkan antara tasbih dengan tasmid. Rasulullah dalam banyak hadis mengatakan, barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi, akan diberikan 100 kebaikan, akan diberikan 1000 kebaikan. Dalam hadis banyak sekali. Penggandengan antara subhanallah dan wabihamdihi. Itu antara tasbih dan tahmid. Kenapa? Karena tasbih adalah pensucian. Dan tahmid, pemujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertahmid kepada Allah, yang mengucapkan alhamdulillah, berarti dia telah menetapkan sifat-sifat yang terpuji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jika digabungkan antara tasbih dengan tahmid, maka sungguh menunjukkan kesempurnaan yang luar biasa. Kita mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak, kemudian kita tetapkan bagi Allah sifat-sifat yang terpuji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama telah menjelaskan, tanzih itu tidak mungkin dikatakan pujian kepada Allah, jika kecuali jika pensucian tersebut berkonsekuensi penetapan sifat yang mulia bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak hanya mengatakan mahsuci Allah dari kesyirikan. Tapi perkataan kita mahsuci Allah dari kesyirikan maksudnya apa? Menetapkan bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk disembah. Ya. Oleh karena itu, orang yang muji Allah berarti dia telah menetapkan sifat-sifat yang sempurna, sifatul kamal, sifat-sifat yang sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Contohnya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Sabbihisma rabbikal a'la. Kata Allah, bertasbihlah kepada Rabb kalian yang maha tinggi. Ya. Subhana rabbiyal azim. Sementara kita berdoa kita dengan subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Ya. Tatkala kita mensucikan Allah, otomatis kita menetapkan sifat yang terpuji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para pendengar dari Raja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang bertasbih dan menggabungkan tasbih tersebut dengan tahmid, muji Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah menggabungkan dua kesempurnaan, yaitu menetapkan bahwasanya Allah suci dari sifat-sifat yang tercela, kemudian dia menetapkan bagi Allah sifat-sifat yang sempurna dan terpuji.
Wa akhtimu al-haditha hawla hadha al-mawdu' bifaidatin latifa. Ala wahiya anna Allah subhanahu wa ta'ala dhakara fil Qur'an fi mawadhi'a minhu tasbih al-jibal. ومن ذلكم ذكره جل وعلا لتسبيح الجبال مع نبيه داود عليه السلام كقوله عز وجل إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. لكن الذي حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام من ذلكم أعظم وأعجب وبه نختم حديثنا في هذا اللقاء وهو ما رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أبي ذر رضي الله عنه قال إني لشاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة وفي يده حصى فسبحنا في يده وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فسمع تسبيحهن من في الحلقة. يعني سمعوا جميعا صوت الحصى الذي في يده عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الله. ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فسبحن مع أبي بكر سمع تسبيحهن من في الحلقة. ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم فسبحن في يده ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر فسبحن في يده وسمع تسبيحهن من في الحلقة. ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان فسبحن في يده ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا.
Para pendengar dari Raja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh akan menutup pengajian kita kali ini dengan sebuah faedah yang sangat menarik. Bahwasanya faedah tersebut apa? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana tasbihnya gunung-gunung, ya. Di antaranya dalam beberapa tempat di Al-Quran, di antaranya Allah menyebutkan tentang tasbihnya gunung bersama Nabi Daud alaihissalam dalam firman-Nya, Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya kami telah menjadikan gunung itu dikuasai oleh oleh Nabi Daud alaihissalam, sehingga gunung-gunung tersebut bertasbih tatkala di pagi hari dan tatkala di sore hari, ya, menunjukkan bahwasanya gunung-gunung bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Akan tetapi ada hal yang lebih aneh yang terjadi pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat, ya, bahwasanya dari seorang sahabat yang bernama Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Dzar berkata, sungguhnya, ya, aku pernah hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah halaqah. Ya, tatkala itu ada sahabat-sahabat duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di tangan Nabi ada beberapa kerikil. Ternyata kerikil-kerikil tersebut bertasbih di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu di antara kami yang duduk di halaqah ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan ada Ali. Maka semua yang ada di halaqah mendengarkan tasbih kerikil-kerikil tersebut yang terdapat di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dafa'ahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakar. Fasabbahna ma Abi Bakar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kerikil-kerikil tersebut yang tadinya bertasbih di tangan Nabi, Rasulullah berikan kepada Abu Bakar. Ternyata kerikil-kerikil tersebut juga bertasbih di tangannya Abu Bakar. Bahkan sami atasbihahunna man fil halaqah. Dan seluruh orang yang hadir di halaqah tadi mendengar kerikil-kerikil tadi bertasbih di tangan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil batu kerikil tadi dari tangan Abu Bakar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Dan ternyata fasabbahna fi yadihi. Ternyata kerikil-kerikil tadi juga bertasbih di tangan Umar radhiyallahu taala anhu. Bahkan orang yang ada di halaqah seluruhnya mendengar tasbihnya Umar radhiyallahu taala anhu. Tsumma dafa'ahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Utsman bin Affan. Fasabbahna fi yadihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kerikil-kerikil tadi dari tangan Umar, kemudian beliau serahkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ternyata kerikil-kerikil itu tersebut juga bertasbih di tangan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu? Setelah itu Rasulullah sallam mengambil kerikil-kerikil tersebut dari tangan Utsman bin Affan, kemudian diberikan kepada kami. Ternyata tidak seorang pun dari kami yang di tangannya kerikil-kerikil tadi bertasbih. Ternyata kerikil-kerikil tersebut setelah dipindahkan dari tangan Utsman tidak bertasbih lagi di tangan para sahabat yang lain.
Wa bihadhihi al-fa'idatu بهذه الفائدة اللطيفة نختم هذا اللقاء والله تعالى أعلم.
Dengan faedah yang menarik ini kita tutup kajian kita pada sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Nah, demikian Ikhwatul Islam, sebuah pembahasan yang bermanfaat dari keutamaan tasbih yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Hafizahullah. Ikhwatul Islam, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bersoal jawab. Anda bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-989-6543. Dan untuk yang pertama kami angkat terlebih dahulu dari penelpon. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari mana dengan siapa, Pak?
Dari Arif di daerah Subang.
Iya, silakan Pak Arif ya. Di Subang ya.
Ya, ini saya pernah assalamualaikum sebelumnya.
Waalaikumsalam, silakan.
Saya pernah mendengar katanya dengan kita banyak berzikir itu bisa menutupi ibadah-ibadah kita yang kurang, ya misalkan dalam sholat kita ada yang kurang gitu, baik syarat maupun rukun gitu. Nah itu apa yang saya dengar itu benar apa enggak gitu?
Sahih atau tidak gitu Pak ya?
Iya.
Nah, terima kasih Pak. Iya. Atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
المشير يقول حتى لو مثلا قصرنا في الصلاة ولم نأتي بالأركان ولم نأتي بالشروط بالذكر يكون جبر
للنفس. التسبيح مرت فضائله، ولا شك أن العناية بهذه الأذكار له أثره وثمرته العظيمة، لكن فيما يتعلق بالصلاة ذكر أهل العلم أن الاستغفار ثلاثا والأذكار التي تكون عقب الصلاة فيها جبر للنقص، لكن النقص يختلف، يعني هناك نقص في الصلاة لا تصح الصلاة به، لا تصح مع وجود ذلك النقص، مثل من يترك ركنا أو شرطا لو سبح أو استغفر لا يجبر نقصه، لكن إذا كان هناك بعض النقص في السنن والمستحبات ونحو ذلك أو في تمام الأركان لا في أصل وجود الأركان والشروط، فهذا يتجبره مثل هذه الأذكار والنوافل.
Tidak diragukan bahwasanya tasbih memiliki keutamaan yang sangat luar biasa ya. Dan barang siapa yang memberi perhatian khusus terhadap tasbih, bertasbih dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Akan tetapi yang berkaitan dengan sholat, ya, saya menjelaskan bahwasanya selesai sholat ada zikir-zikir yang sering kita baca, ya Subhanallah 33 kali, ya Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Zikir tersebut memang benar akan dijelaskan oleh para ulama akan menutupi kekurangan yang kita lakukan dalam sholat, ya. Dengan zikir-zikir tersebut akan menutupi kekurangan yang kita lakukan dalam sholat. Akan tetapi kita ketahui bahwasanya kekurangan itu bermodel ya, kekurangan itu ada macam-macam. Di antaranya ada kekurangan yang tidak bisa ditutupi dengan zikir-zikir ini. Kekurangan seperti apa? Contohnya kalau seorang sholat ternyata tidak mengerjakan rukun sholat atau tidak mengerjakan syarat sholat. Tentunya barang siapa yang tatkala sholat tidak mengerjakan rukun sholat, tidak ada satu rukun sholat yang dia tinggalkan atau ada syarat-syarat yang dia tinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Dan ini tidak bisa ditutupi dengan zikir-zikir tersebut. Ya. Adapun kalau kekurangannya tadi berkaitan dengan perkara-perkara yang sunnah, yang mustahabat, dan bukan kurang rukun atau kurang syarat, maka insya Allah dengan adanya zikir-zikir tersebut, diantaranya subhanallah, tasbih, akan menutupi kekurangan tersebut. Akan tapi kalau kekurangannya adalah kurang rukun atau kurang syarat, maka tidak bisa ditutupi dengan zikir-zikir tadi.
Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali dari Bapak Marzuki di Depok. Kami persilakan. Assalamualaikum.
Salam.
Silakan Pak.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Saya mau nanya tentang ini kan ada zikir yang ringan diucapkan berarti timbangan. Yang bacanya subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi di kalangan kita ini di belakangnya itu ada astagfirullah. Jadi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu ada dalilnya enggak yang ada astagfirullahnya itu, Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
Ustaz. Zikir kalimatani habibun sami hadza. Bismillahirrahmanirrahim. Akan indana ba'dun nas yazid fi nihayah liqalim astagfirullah. Ini subhanallah bihamdihi wa astagfirullah.
الذي ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والاستغفار جاءت فيه أحاديث مستقلة، ربما فيما بعد نفرد لها حديثا خاصا. والتسبيح باب والاستغفار باب.
الشيخ من جلاس كان بواسانيا yang sahih yang datang dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani dua kalimat yang habibatani ila Rahman dua kalimat yang dicintai oleh Rahman oleh Allah Subhanahu wa taala khafifatani ala lisan mudah diucapkan oleh lisan thaqilatani fil mizan dan berat di timbangan adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dua kalimat ini tidak ada tambahan istighfar dan saya menjelaskan adapun istighfar tentunya banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan istighfar. Dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lain insya Allah. Jadi istighfar itu tersendiri, pembahasan tersendiri. Dan subhanallah, bihamdi, subhanallah, azim juga pembahasan tersendiri. Masing-masing punya keutamaan.
Nah, selanjutnya kami angkat penelpon yang ketiga di 0218236543. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Dari mana?
Dari Ahwat di Jakarta.
Silakan.
Assalamualaikum Syekh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Iya, saya mendapatkan buku dari seseorang yang pulang dari haji, bukunya dari Al-Khair Jeddah. Tadi Syekh menjelaskan ada hadis dari Jabir radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdi, maka pohon kurma di surga ditanam untuknya." Tapi di sini lafaznya subhanallahil azim wa bihamdi. Dan ini ada hadis riwayat sahihnya itu bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadhi imra'atun taqul ana wajadtu kitab min Jeddah tabi'a min Matba' al-Khair يقول الحديث الذي ذكرت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سبحان الله من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة. أنا جئت لفظه سبحان الله العظيم وبحمده أيهما صحيح؟ في الكتاب مكتوب هذا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده
نحن
قلنا شيخ menjelaskan bahwasanya maksud syekh itu ya subhanallah azim wa bihamdihi ya. Jadi maksud dalam hadis tadi adalah kalimat subhanallah bil azim wa bihamdihi. Itulah yang diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditanamkan sebuah pohon korma di surga.
Nah, baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang begitu banyak masuk dari Ibu Uni di Karawang yang bertanya, Syekh, apakah ada batasan bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas, apakah bisa dia tetap berzikir pagi dan sore dan membacakan tasbih di dalamnya? Jazakallah khairah.
Halil haid an tadhkur Allah bi ahli al-adhkar sabahan wa masaan.
Wujud al-hayd fi al-mar'ah laysa mani'an li atyanha bil adhkar al-mashru'a fi al-sabah wa al-masaa wa dukhul manzil wa al-khuruj minhu وغير ذلك من الأذكار المشروعة. فوجود دم الحيض ليس مانعا من ذلك وإنما هو مانع من الصلاة ومانع من لمس المصحف. نعم.
شيخ menjelaskan bahwasanya adanya darah haid atau seorang wanita yang sedang datang bulan bukanlah penghalang baginya, bagi wanita tersebut, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk zikir ya. Baik zikir pagi petang atau zikir masuk dalam rumah atau keluar rumah ya, dan zikir-zikir yang lain ya. Jadi adanya darah haid tidak menghalangi sang wanita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang darah haid hanyalah menghalangi sang wanita dari salat, tidak boleh salat, dan juga memegang Al-Qur'an, tidak boleh memegang Al-Qur'an ataupun zikir-zikir, zikir tasbih, kemudian takbir, zikir pagi petang, semuanya boleh dibaca oleh wanita yang sedang haid.
Nah, kemudian dari pesan singkat kembali dari beberapa pertanyaan yang hampir sama berkaitan dengan zikir tasbih yang diucapkan pada zikir tiap harinya, kami mendapati bahwasanya contohnya adalah 100 kali. Bagaimanakah apabila dalam kondisi kami penuh dengan kesibukan kerja, kemudian dalam hal ini tidak lagi mengingat atau tidak bisa lagi menghitung dengan tepat 100 kali tersebut, apakah hal ini diperbolehkan? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairah.
Kul warada fi al-hadith fadlu dzikr yani yata'allaq bi 100 marrah min at-tasbih yawman wa laylah. Nahnu alan mashghulun fi al-amal wa rubbama ma na'ud yani adan sahihan lanza ma kamna sabbahna. يعني هل نحصل على هذا الفضل؟ ربما أكثر ربما أنقص.
الأذكار المشروعة تنقسم إلى قسمين: ذكر مطلق وذكر مقيد. فالأذكار المطلقة يؤجر الإنسان عليها كلما أكثر منها. فإذا أكثر الإنسان من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو غير ذلك ذكرا لله سبحانه وتعالى مطلقا يؤجر على ذلك كلما أكثر من هذه الأذكار. لكن المقيدة ينبغي على المسلم أن يلتزم بالعدد المشروع ويعده عدا ويضبطه ضبطا ليفوز بالثواب المترتب على ذكر العدد المعين. ولا شك أن الشريعة حكمة في ذلك العدد. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 100 نعدها 100، وإذا قال 10 نعدها 10، ومتى ما شئنا نذكر الله ذكرا مطلقا نفعل ذلك ونؤجر على ذلك. لكن الأشياء المقيدة نأتي بها مقيدة كما جاءت.
Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menjelaskan bahwasanya zikir yang disyariatkan, zikir-zikir yang disyariatkan itu ada dua model. Ada zikir yang mutlak dan ada zikir yang muqayyad. Maksudnya mutlak apa? Terserah mau zikir apa saja dan berapa saja bilangannya, tidak jadi masalah. Setiap semakin banyak kita berzikir, semakin banyak pahalanya. Mau berzikir dengan berapa jumlah pun, semakin banyak zikir, semakin dapat banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir yang muqayyad, yang tertentu diikatkan oleh Allah Subhanahu, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan jumlah tertentu, maka kita berusaha untuk berzikir dengan sebagaimana yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, barang saya mengucapkan 100 kali, maka kita berusaha untuk ucapkan 100 kali ya.
Kalau lebih dari tidak jadi masalah, tapi kita berusaha minimal 100 kali sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, agar kita berusaha mendapatkan ganjaran yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu jelas bahwasannya syariat tatkala menetapkan bilangan-bilangan ini, tentu ada hikmah di balik itu, meskipun mungkin kita tidak mengetahuinya. Intinya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, barang siapa yang mengucapkan 10 kali begini dan begini, maka kita pun berusaha untuk mengucapkan 10 kali. Dan kalau Nabi mengatakan, barang saya mengucapkan 100 kali ini dan ini dapat pahala sekian-sekian, maka kita juga berusaha mengucapkan 100 kali. Kita berusaha untuk menjalankan sebagaimana arahan Nabi SAW, agar kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW.
Nah, tapi selanjutnya kami angkat pertanyaannya yang datang dari penelpon kembali. Sudah ada Bapak Tasrif di Tegal, Jawa Tengah. Assalamualaikum Bapak.
Iya, waalaikumsalam.
Silakan Pak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, silakan.
Saya cuma
Taib terputus tampaknya dari pertanyaan Bapak Tasrif tadi. Namun tadi sebelum masuk beliau meminta doa dari Syekh atas penyakit yang diderita, kebutaan yang saat ini beliau derita. Demikian Ustaz, mohon disampaikan kepada Syekh.
إن شاء الله هذا الرجل أصابه العمى قبل فترة يطلب أن تدعو الله له.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع له بين الأجر والعافية. وأذكر هذا السائل الكريم وفقه الله جل وعلا لكل خير بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله عز وجل إذا أخذ حبيبتي عبده أي بصره وصبر على ذلك عوضه الله عز وجل ذلك الجنة. فليصبر ويحتسب وأيضا يبذل السبب ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء. ونحن كذلك والإخوة المستمعون جميعا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء والعافية.
شيخ mengatakan bahwasanya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, zat yang menguasai arsy yang sangat agung, yang menguasai alam semesta ini, ya, agar mengumpulkan pada bapak si penanya ini, Bapak Tasrif, yaitu pahala dan juga kesembuhan, ya. Semoga Allah memberikan kepada bapak ini pahala dan juga kesembuhan. Kemudian Syekh mengingatkan kepada Bapak Tasrif, yaitu bahwasanya ada sebuah hadis yang menunjukkan agar mengarahkan bapak untuk bersabar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil dua perkara yang dicintai oleh seorang hamba, maksudnya ada dua mata seorang hamba, kemudian sang hamba bersabar dengan ujian Allah tersebut, maka Allah akan menggantikannya dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika kita mendengar hadis seperti ini atau bapak mendengar hadis seperti ini, ya, hendaknya bapak bersabar namun dan juga berusaha untuk berobat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakit bapak, ya. Namun tetap juga bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Syekh, kita insya Allah berdoa buat bapak kita dan juga para pendengar radio Raja sekalian, hendaknya berdoa kepada Pak Tasrif agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan penyakit beliau.
Nah, demikian, jazakumullahu khairan. Selanjutnya ikhwatul Islam, dan masih ada waktu untuk satu pertanyaan yang berikutnya, Ustaz, dari Ibu Salamah di Sukamandi, Subang, untuk pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ibu.
Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Ustaz.
Ya, waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu, dikecilkan radionya Ibu, ada feedback.
Ya. Mau nanya gini, kebanyakan di sini kan kalau berzikir pakai tasbih, ya, apa itu diperbolehkan atau tidak, ya, Syekh?
Biji-biji tasbih, ya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo Ustaz.
Nah, sa'il yas'al 'an hukmi istimal as-subha. Jawab an al-ahadith allati waradat 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-bab dhukira fiha 'adduhu lit-tasbih biyadihi صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث أنس بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بأنامله ويأمر بذلك، يقول إنهن مستنطقات كما جاء في الحديث الآخر. والواجب على كل مسلم أن يحرص على الاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام، وأن يفعل مثل ما فعل صلوات الله وسلامه عليه. ولا نعلم حديثا صحيحا ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم أنه سبح بسبحة مع وجود الخرز والخيوط في زمانه، فلم يتخذ لنفسه شيئا من ذلك. فالسنة والهدي القويم الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم هو عقد التسبيح باليد. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Syekh menjelaskan bahwasanya hadis-hadis yang datang tentang keutamaan tasbih dengan jumlah-jumlah tertentu, ya. Syekh menjelaskan bahwasanya yang sabit yang datang dari Nabi SAW, beliau berzikir bertasbih dengan jari-jari beliau, ya. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik atau dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya karena Nabi SAW ya'khidu tasbih bi'anamilihi, bahwasanya Nabi SAW itu bertasbih dengan jari-jemari beliau. Ya, bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berzikir. Kata Rasulullah SAW, innahunna mustantaqatun yawmal qiyamah, bahwasanya jari-jari jemari itu akan berbicara, menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat kelak. Orang-orang yang berzikir dengan jari-jemari mereka, maka jari-jemari mereka akan menjadi saksi bagi mereka pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, saya mengatakan yang wajib bagi setiap muslim adalah untuk semangat mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikerjakan Nabi, itu yang dia kerjakan. Berusaha untuk melakukan sebagaimana, persis seperti yang dikerjakan oleh Nabi. Dan kata saya, kami tidak mengerti satu hadis pun yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan subha, menggunakan tasbih, ya, tatkala bertasbih. Padahal waktu itu ada khuyut, ada benang-benang, ada butiran-butiran. Rasulullah SAW bisa saja menggunakannya, namun sama sekali Rasulullah SAW tidak menggunakannya. Jadi yang paling afdal adalah yang dikerjakan oleh Nabi SAW, yaitu dengan tidak menggunakan tasbih tapi menggunakan jari jemari. Demikian saja para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita sore hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.